data 18-18 ishte data e dita ndërkombëtare kundër trafikimit të personave. Shteti i Shqipërisë ka shpallur javën nga 18 deri 24 tetori si javë kundër trafikimit të personave, ndërsa Karitasi Katolik i Shqipërisë këtë ditë e ka zgjatur në dy javë sensibilizimi e nisma të ndryshme për të njoftuar njerëzit mbi këtë plagë të rëndë shoqërore që karakterizon realitetin e sotëm. Ne flasim me përgjegjësin e këtij sektori të Karitasit Katolik Shqiptar, Ariela Mitri, me cilën jemi në lidhje telefonike, secili si i kërkojmë të na shpjegojë më hollësisht për dëgjuesit e Radio Vatikanit se për çfarë është fjala. Ariela,
ju falenderoj shumë për këtë intervistë. Trafikimi i personave është një shkelje të drejtave të personave dhe në të kuadër të kësaj nisme, Komisioni Evropian ka shpallur 18 tetorin si ditën evropiane kundër trafikimit të personave. Për 8 vitesh, të gjitha shtetet evropiane sjellin ndërmend në këtë ditë një vëmendje të veçantë të shoqërisë civile, të gjithë atyre që kanë pjesë në vendimmarrje, agjencive të ndryshme, se çfarë po ndodh me fenomenin e trafikimit. Si është realiteti, si duhet të angazhohemi neve, jo vetëm në nivel evropian, por në mbar botën për të eliminuar si plagë. Karitasi Shqiptar për 10 vitesh është i angazhuar me projekte të ndryshme në prandalimin e trafikimit të personave, duke informuar, duke sensibilizuar komunitetin, të gjithë grupmoshat në lidhje me mënyrën se si duhet të mbrohemi ne nga trafikimi, nga trafikantët. Aktualisht kësaj nisme këtë vit, ne si Karitasi Shqiptar kemi ndërmarrë në nivel kombëtar, që do të thotë në bashkëpunim me Karitasi Diocezane, me famuritë, me qendrat sociale, kongregatat e ndryshme, të bëjmë një thirrje të përbashkët nëpërmjet një letre që Karitasi ka shkruar duke ju kujtuar të gjithëve se çfarë duhet të bëjmë ne në këtë ditë të shënuar, si duhet të informojmë njerëzit. Dhe gjithashtu, Karitasi ka përgatitur një ekspozit e cila është titulluar Trafikimi me sytë e fëmijëve, se kjo ekspozit do të jetë lëvizse në të gjitha diocezat, ku do të transmetoj mesazhe të ndryshme për realitet të trafikimi, por gjithashtu do të informoj në përmjet stafit punëtarve se çfarë ndodh kur një person trafikohet. Karitasi Shqiptar gjithashtu në kuadrë të projekteve që implementon, ka përgatitur një spot, cili në këtë periudhë po transmetohet në televizionet lokale, në televizionet të ndryshme, në veri dhe në jug të Shqipërisë, duke pas një frekuencë deri në 15 herë gjatë një dite. Spoti është transmetuar dhe në televizionet evropiane, sidomos në televizionin parlamentar në Strasburg, sepse është një spot i përgatitur në bashkëpunim me Karitasin francez, cili prej vitesh mbështet Karitasin shqiptar për projektet kundër trafikimit. Dhe gjithashtu është marrë një nismë që në qendra të ndryshme sociale, në famulli, të shfaqet një dramë, e cila është përgatitur nga animatorët e një qendre sociale në Shkodër dhe ka si tematik reintegrimin e viktimave të trafikimit në shoqëri.
Një program mjaft i ngjeshur me një domethënie tete aktuale të rëndësishme, po desha të pyes nëse gjithë kjo fushat ndërmirret në Shqipëri, do të thotë që ekziston një trafikim kundër njerëzve, si është realiteti në tremër shqiptare, sipas dhënave që keni ju?
Atëherë, për gjithë ata që na dëgjojnë, është me shumë interes të dim që fenomeni trafikimit ka ardhur pas rënies së komunizmit në Shqipëri, pra është një fenomen për shkak të situatës politike dhe ekonomike që ndodhi në Shqipëri pas rënies së komunizmit. Shqipëria ishte në vitet e para të demokracisë një vend tranzit, origjine dhe destinacioni për viktimat e trafikimit. Aktualisht, pas nismave të ndërmarra nga qeveria shqiptare, pas një pune me vërtet shumë të madhe që është bërë si nga shteti shqiptar dhe nga shumë shoqata, organizata, agjenci të ndryshme për eliminimin, tashmë ka një bazë ligjore e cila është në favor të popullsisë për ta mbrojtur nga trafikimi. Përsëri Shqipëria mbetet një vend origjine, që do të thotë shqiptarët përsëri në forma të ndryshme trafikohen. Tashmë situata është që kemi trafikimin e brendshëm, do të thotë që shqiptarët trafikojnë brenda vendit, por kemi edhe trafikimin e jashtëm, do të thotë trafikojnë jashtë vendit.
Ariela, është një krim e i tmerrshëm ky. Cilat shtresat e popullsisë janë të prekura dhe mund të na përshkruani pak çfarë ndodh me personin që abuzohet?
Aktualisht, duke pas parasysh situatën që është krijuar në Shqipëri për faktin e lëvizjeve migrante të pakontrolluara, që do thotë njerëzit janë të prirur të përqendrohen në qytetet e mëdha dhe ndodhen në zona informale, të pa informuar si duhet, ky mbetet target grupi kryesor, pra vajzat, fëmijët, gratë, edhe burrat tashmë po trafikohen në Shqipëri duke u shfrytzuar për punë me të zezë, për punë të detyrueshme. Duke pas parasysh që njerëzit janë shumë vulnerabël dhe trafikantët i shfrytëzojnë këto raste, mënyrat kryesore të cilat ata përdorin ose strategjia që trafikantët përdorin është duke i mashtruar për punë, dhe një shembull mund të jetë duke i mashtruar për një punë më të mirë në Europë, ku njerëzit besojnë, viktima beson, niset dhe nuk e din se ku do shkoj, pra ky është një nga rastet konkrete që ndodh. Një nga mundësit tjera dhe aktuale që po ndodh është që po mashtrohen për martesë, vajzat e reja, sidomos në moshën 14, 15 dhe 16, rekrutohen nga trafikantët me shkakun që do të martohen dhe do ikin bëjnë një jetë më të mirë jashtë vendit, dhe kur bërin atje nuk gjejnë një jetë më të mirë, por gjejnë një jetë të shëmtuar, të rënd, sepse shfrytëzohen për prostitucion. Ne kemi fëmijë të cilët shumë prindër i detyrojnë të mos shkojnë në shkollë për arsye ekonomike. Arsye parë është që ata nuk kanë lekë për të mbuluar shpenzimet, dhe e dyta është që fëmijët detyrohen të lypin dhe të punojnë në rrugë dhe të sigurojnë të ardhurat e familjes. Dhe ky është një grup tjetër ku mund të themi që ka ftozim dhe trafikim të pasur të personave, dhe një grup tjetër janë të gjithë meshkujt si migrantët, ashtu dhe emigrantët që kanë ardhur nga jashtë, turqit, kurdët, kinezët, të cilët punojnë në fabrika, punojnë në kompani të mëdha, por punojnë në kushte shumë të rënda pune. Dhe kjo është pjesë e trafikimit.
Ariela, cilat janë ato masa të domosdoshme që duke filluar nga shteti tek gjitha organizata tjera, institucione tjera duhet të ndërmarin për të parandaluar dhe luftuar këtë?
Duke pas parasysh që trafikimi është një fenomen që ndodh në të gjithë botën dhe është një fenomen që zhvillohet në koherencë me shumë organizata kriminale europiane, pra nuk ndodh në një vend dhe trafikantët janë vetëm shqiptar, por shkon në koherencë me të gjitha shtetet, masat kryesore duhet vinë nga qeveria, nga institucionet. Aktualisht, shumë shpejt, qeveria shqiptare do prezantoje planin e ri të veprimit kombëtar, pra ka një strategji kombëtare kundër trafikimit, dhe një plan veprimi për periudën 2014-2017, i cili ky plan është hartuar në një proces konsultativ me shumë aktor, shtetëror dhe jo shtetëror, me aktor edhe internacional ndërkombëtar, ku të gjitha mendimet dhe sugjerimet që ne kemi dhënë si palë të interesuara janë marrë në konsiderat dhe janë përfshirë në këtë plan veprimi. Ky plan veprimi nga qeveria shqiptare është një plan që ka të gjitha target grupe të përfshira, por gjithashtu ka përcaktuar shumë mirë dhe rolin e institucioneve. Pra nuk është vetëm roli i ministrisë së brendshme, por janë të gjitha ministri, të gjithë institucionet e tjera përkatëse që duhet të angazhohen në luftën kundër trafikimit. Dhe gjithashtu ajo çka është shumë më interes është që ky plan veprimi, kjo strategji që ka ngritur shteti shqiptar, është bërë në bashkëpunim me shoqërinë civile, ku dhe Karitasi Shqiptar është pjesë e hartimit të këtij plani veprimi, që do thotë ka një koordinim, ka një bashkëpunim shumë të madh midis strategjisë, veprimtarisë që qeverisë me shoqërinë civile, me ata që punojnë direkt me njerëzit në nevojë, që punojnë direkt me njerëzit në risk për të trafikuar.
E kjo, Ariela, lën për të shpresuar në një rezultat të mirë të kundër kësaj plage shoqërore. Ju keni të dhëna për sa i përket Shqipërisë në këtë fushë?
Të dhënat zakonisht dhe të dhënat sot për sot më të besueshme që mund të jenë të dhënat e Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili çdo vit të dhënë një raport, dhe në këtë raport çdo shtet është i përfshirë me të dhëna statistika konkrete. Gjithsesi, mbetet shumë për të dëshiruar fakti që të dhënat janë thjesht të dhëna formale. Karitasi për shumë është një organizatë e cila punon në të gjithë vendin dhe njeh shumë mirë komunitetin, dhe Karitasi mendon që ka shumë bërë më shumë për dhënë. Të dhëna shumë më të mëdha e sa ato që janë të paraqitura në për raporte që mund të gjehen në nivel kombëtar, ndërkombëtar online. Faktikisht, ajo që ka shumë e rëndësishme është edhe Papa Francesku i është, ka marrë një nisëm në lidhje me eliminimin e trafikimit. Edhe Papa Francesku ka bërë thirrje gjatë periudhës që ai ka filluar të jetë papë duke organizuar aktivitete shumë të rëndësishme. Kjo do të thotë që nuk mundemi ne të jemi të vetëm. Trafikimi është një fenomen global. Ne asnjëherë nuk mendojmë që do ta kemi rezultate të vetëm si shtet apo si organizatë, si Caritas. Po nuk ishte një koordinim internacional, një bashkëpunim ndërkufitar, një bashkëpunim me shtetet e tjera, asnjëherë nuk mund pretendojmë që ky fenomen mund të eliminohet.
Me shpresë ky fenomen vërtet eliminohet për të mirën e të drejtat themelore të çdo njeriu, në veçantë shtresave më të ndjeshme që janë fëmijët, gratë dhe personat e vetmuar apo të varfër. E çfarë i këshilloni ju atyre shtresave më të ndjeshme që t'i shmangen këtij rreziku?
E para është të jenë të informuar në çdo vendim që ato marrin në jetën e tyre. Në çdo nisëm që ato marrin, duhet të jenë më së të informuar. Nëse vjen një propozim për martesë, nëse vjen një propozim për punë, nëse vjen një propozim për të udhëtuar, ata përpara se të marrin një vendim duhet të jenë shumë të informuar. E dyta është shumë e rëndësishme që zgjidhja e problemeve ekonomike sjell dhe zgjidhjen e shumë problemeve si trafikimi, dhuna, problemeve ose plagëve sociale me të cilat ne ballafaqohemi. Për mua duhet të hapim syt. Ky është slogani për cilën vlen për të thënë. Të hapim syt para çdo zgjedhje që ne bëjmë.
Me këtë thirrje ne ju falenderojmë për këtë njoftim, ju përgëzojmë për këtë nisëm e urojmë në rezultate të dukshme për të mirën e të gjithë qytetarëve, të gjithë njerëzve.